Sveiki, gyvi žinių radijo klausytojai. Su jumis aš Rita Girdvainytė. Laida pradėsiu nuo pirmadienio ir antroji dalis pokalbio su Dainiumi Žebrausku, šokėju. Primenu, kad pirmąją dalį galite nubėgti pasižiūrėti žinių radijo archyve, taip pat YouTube bei Spotify platformose. O šiandieną su Dainiumi tęsime pokalbį apie tai, kas yra šokis, apie tai, kaip mokoma šokti kitus, kas yra, kokia buvo Dainiaus karjera visus šituos beveik 30 metų šokių pasaulyje. Ir praėjusio laidoje palietėme, kaip puikiai mokosi vaikai šokti ir kaip puikių dalykų pasiekia. O kaip Dainiau yra su vyresniais šiek tiek? Ateina šokti žmonės, kokių tikslų vedini?
Nu, iš esmės, man turbūt dvi kategorijos. Vieni ateina labas be visiems, ateina vyresni ateina pašokti dėl dviejų dalykų. Vieni dėl to, kad jie kažkada norėjo ir to niekaip nepavyko ir dabar jau turi laiko tam, ar ne? O kiti ateina tiesiog smagiai praleis laiką. Ir labai įdomiai gaunasi, kartais jūs reikia versti, bet didžiausia vyresnių žmonių problema yra kita. To Vokietijoje, to Lenkijoje, to Čekijoje, kiek mes buvom stovyklose, kur važinėjom, ar to pačioj Italijoje, nėra. Lietuvoj tas yra labai gajus dalykas ir aš turbūt suprantu, kad tai susiję netgi ne vien su šokio pozicija, bet šiaip su mūsų kultūra, su mūsų tokiu požiūriu, kaip aš atrodau vadinasi. Kaip aš atrodysiu toj grupėje čia šitų vaikų. Tu visu, okay, aš nuvažiuodavau ten į tos stovyklas ar čempionatus, ar ne, kai būdavo seminarai netgi tarpose, tarp pasirodymų kažkokių tai vakarais. Tai vienoj salėje šoka 7 metų vaikas ir 57. 10 ir šiam 3. Ir jiem nėra problemų. Ir jiem nėra gėda, kad jis vyresnis ar ką, o pas mus ne. Pas mus yra, kaip aš tarp tų atrodo, nu kaip normaliai to, visi ateina vieno dalyko šokt. Lietuviai turi, man atrodo, suprasti, kad jeigu tu ateini mokytis, nesvarbu kiek tų metų, 15, 20, 50, koks skirtumas. Kas įdomiausia, daugybė žmonių vyresnių labai savimi nepasitikė, bet kaip taisyklė dažniausiai būna žymiai imlesni už tuos jaunesnius ir daug greičiau pagauna, nes jų pojūtis matomai gyvenimo supratimas yra kitoks ir susidėlioja. Kažkurie tenai pergyvena, kad kaip tik per lėtai gaunasi, nu ir kas. Tai jeigu ateini šok ne dėl to kažkokio rezultato, kažkam kažką parodė, ateini šok dėl savęs, ar ne, tai nebesi. Pergyveni dėl to. Tiesiog darai.
Kaip keičiasi vyrai, moteris jau brandesnėme amžyje pradėjo šokti ar pastebi, kad na, išlaisvėja, išsitėsia.
Visada tas atsiranda. Jo, na, aišku, kadangi vyresnių šokti daugiau ateina bent jau šituo šokius į gatvę šokius moterius, daugiau moterų ateina šokti, tai jos visiškai kitaip jaučiasi ir yra ne vienas atvejis bent jau mano karjeroje, kaip trenerio karjeroje, kai ateidavo labai kuklutė, nedrasi, ten vienišė, vis nesusirasdavo vyrų, žiūrėk, prašoka pusę metų ir net bėga, sako, aš išteku, kodėl, sako, nežinau, kažkaip diskotekui šokau, judėjau, šoku, atsiplaidavau vyrų, sako, tu nerealiai judėjai ir sako, supažinom, padraugavom, opa, ir yra. Matai, nu, iš esmės šiaip išlaisvina šokį žmogų, absoliučiai išlaisvina, nes žmonės, aš pastebėjau, tikrai matosi tie, kurie šoka, dažnai gali pamatyti, kaip jie juda autobuse ar troleibuse, parduotuvėje, automobilyje, dar kažkur gatvė, jie tiesiog juda patys į savęs. Ir tai yra laisvė, tugi niekam netrukdai, niekam nelipi per galvą, ne, nieko neloji, nespygui, nerėkui, tu tiesiog šoki. Tai va, tas, man atrodo, vyresnių žmonių noras šokti turėtų būti labai paprastas, aš atinu, tai darau dėl savęs ir nesvarbu, kas ką galvoja, tada viskas bus labai gerai.
O ar yra žmonių, kuriems tiesiog na, nepatinka, netinka ir nereikia šokti? Aš iškart galvoju apie savo kelis draugus, kurie na, tiesiog patologiškai nekenčia šokio ir nesupranta, kam apskritai tai daryti.
Tai normalu, tai galbūt jie sutverti kitiem dalykam. Gal jie puikus IT specialistai, gal jie, aš nežinau, gal jie mokslininkai, nuostabūs vairuotojai. Matai, kaip yra su šokiu. Su šokiu yra vienintelis dalykas. Ir jeigu tu jau turi ritmą, tu gali šokti. Viskas. Ir niekada nebus, kad visi žmonės šoks vienodai. Ir tai vėlgi tas su šokiu poreikiu dabar, jeigu žiūrėti, va, jam nepatinka. Ne, nu gerai, jo poreikis yra kitas. Ir tu neprivalai to daryti. Skaudžiausia būna, kai, pavyzdžiui, yra pora ir moteris, tarkim, žiauriai nori šokti, labai stipriai, o vyras, nu ne, ir jinai jį ten tempės, jis tas varžas kankinasi. Nu, faina.
Ką tokiu atveju daryti?
Nu, nieko, tiesiog, eit ir šok pačiai. Ir nekis tuo metu, vyram šiaip ir jie kartais pabūti vieniem, ne, tai suturės puikia proga pabūti vienas. Kita vertus, gal, jeigu moteris ten lankys vienus kitus šokius, išauks iš kaus pavydo, nes jis grįš laiminga, žinai, išsikrovus laiminga, sakys, o, ten kažkas vyksta, reikia pažiūrėti. Ir ką gali žinot, gal jis pas taip užsikabins. Svarbiausia, suvani kaip yra, reikia suvokti, kad mes nieko neturime mirsti, nieko nedaryti. Mes nieko neprivalom. Taip. Jeigu žmogui gerai, jisai pats darys. Jeigu pat jis susidėlios, tu gali pasiūlyti, galima pabandyti, ne, bet per prievartą niekada nieko nepasieksi. Tai sakau, nereikia pergyventi. Nereiškės, ne, o jeigu taip, pirmin, nesvarbu, kiek ir metų.
Taip. O tu paminėjai dar laisvę tokią vidinę. Galbūt tiem žmonėm, kuriems sunku save išreikšti, sunku savim pasitikėti, galbūt jiem, nors ir atrodo nepatinka šokti, bet gal truputuką žengus tą žingsnį link šokio galima ir pradėti.
Visko gali būti, visko gali nutikti, nes tarkim, netgi mano dukterėčiai, jinai labai bijodavo freestylint ir šokdavo visą laiką su komanda. Ir kažkaip buvo vieną dieną, jinai sako, na aš pamanysiu, jinai žengė pirmą žingsnį, išėjo, ratuką grįžo laiminga, sako, ko aš tai bijojau, sako, aš nesuprantu. Supranti, mes prisikuriam savo baimių, iš esmės, kurgi nėra. Nu kas nutiks dabar, įsivaizduok, aš atsistosiu, ne, ir prieisiu prie tavęs dabar, va, ne. Opa, baisu, kažkas atsitik, o, supranti, va čia tas ir yra, kad nereikia bijoti, na to nieko nenutiks. Aš suprantu, pavyzdžiui, aš jaučiu aukščio baimę, ne, aš niekada nenorėčiau šokti ten su daguma ar dar, ne, neverskit manęs to daryti. Skaidau parasparniu, man širdis plakė belė kaip ir tą akimirką, kai mes palėtėm žemę, buvo laimingiausia akimirka mano gyvenime. Nu, nesutvertas aš tam, man nepatinka, aš nenoriu, nedarykit, nedovanokit man tokių dovanų, nedarykit man. Viską, ką aš norėjau gyvenime išbandyti, aš išbandžiau pats. Man adrenalinas lenta, man adrenalinas motociklas, ar ne, kiti niansai. Aš nekenčiu atrakcionų, nes mačiau, kaip žmonės įskrenda, nenoriu, ten viską. Man patinka dalykai, kuriuos aš galiu pats šiek tiek kontroliuoti. Taip yra, ir it's okay.
O ėjimas prieš savo baimės vis tiek truputų kai yra asmeninės to, asmeninio tobulėjimo sąlyga.
Be abejonės, taip, bet vėlgi, žinai, nu va, pavyzdžiui, jeigu aš nenoriu tenai kažko tai daryti ir mane vers kažkas, o tu privalai tai padaryti, galbūt man patys, galbūt, bet ką man save prievartauti? Jeigu reikės, tarkim, bus gyvybės mirties klausimas, aš tą padarysiu, aš tą žinau. Bet jeigu taip, kam man dabar? Aš daugiau mėliau naisiu, aš nežinau, pagal knygą paskaitysiu. Supranti, man pasakysiu kaip labai paprastai, aš manau, kad žmonėje tiek susigyveno, kad mes prisikūrėm savo tiek kažkokių tai rėmų prisistatėm patys. Ane? Ir bijodami iš jų slysti, pradedam kažkur tai kaltinį, kažką tai, nu nieko baisaus, kad kažkas bijo, turi kažkokią fobiją. Nu ir gerai, jeigu jisai norės, jeigu jam trukdys, tai tas žmogus įveiks tą dalyką, ne? Aš, pavyzdžiui, žiauriai bijau kišti galvą po vandeniu, bet aš nusipirkau tos akinius, plaukiau baseinę, kišau ir vienas, antras, trečias kartas žiūrėk ir man jau patinka, bet aš pats priėmiau tą sprendimą, aš pats tai norėjau padaryti. Žinai, o jeigu tu ten visą laiką žmogų versi, nu tai kas? Tu dar didesnį šoką jam kelsi ir vieną dieną jis nusisuks ir žiūrėk to jau savižudybės.
Ir grįžtant prie vandens, man teko skaityti, kad tu ir su vandelentėm plakai.
Tuoj, vienas maloniausių dalykų.
Bet vandens bijojo, o tikrai pirmais kartais su vandelentėm reikia išgerti jo labai daug.
Aš ne kaip yra, jeigu nebūtų tų lemelių, tai aš nežinau, ar plaukčiau. Nežinau, bet iš tikrųjų tai žiauriai smagu. Nerealiai smagu susiemimas.
Aš esu plaukus be lemelės, tai jeigu nukrenti, žinau, galva eina į dugną, lenta į viršų.
Tai va, šito labai nenoriu, labai nenorėčiau, taip. Nes labai greitai pasimatytų burbuliukai viršuje, žinai, toks džiakuzis galengvas gaudis, labai nesinori. Ne, viskas yra saugu, viskas yra gerai ir man patinka, aš labai bijau.
Kaip vyko tavo mokymosi procesas, ar buvai vienas iš tų, kuris niekaip nepaleisdavo baro, nors jau ten tave visai taso?
Pirmas kartas buvo, kai plaukiau ratu, ten toks yra, tokia, nežinau, lenta, kaip tas įnagis vadinasi, kur ant kelių reikia plaukti, kad pasijustum, drebiausi, skraidžiau, mėlina, prasikirtau nosį, kaktą, ten kažkur tai ranka, bet toks laimingas buvau, žiauriai buvo gera, žinai, po antrą kartą vėl tas pats, jinai ten palindau po vandeniu, man ten per galvą vėl, aš ten išlindau, bet laimės pilnas, aš žinau, kad aš tai darysiu. Nes man tai patinka, nes tuo metu aš atsijungiu nuo viso kito ir taigi, lenta, baras, tu nieko negalvoju. Aišku, buvo keletą tokių lengvų traumelių, kurių ten truputėlį perlinki lasdą, žinai, bet kai tu šoki per kikerį, tai čia iš viso yra kažkas, aš, ta žinai, po, pum,
taip, ir tai išneka žmogus, kuris pasakė, ką tik, kad bijo aukščio. Tai,
nu, kikeris yra neaukštai keli metrai.
Gali rinktis dar aukštesnį. Man labai įdomu, šokėjas tavo kūnas yra tavo darbo įrankis.
Taip.
Vienaip ar kitaip jisai uždirba tavo pinigus. Taip. Ne, čia be jokios potekstės. Bet plaukti vandenlentėm yra pakankamai pavojinga dėl tam tikrų galimybių susitraumuoti. Ar kada svarstėjai, kaip čia man reikėtų išbalansuoti, kad paskui va, paplauksiu savaitgalį, paskui visą savaitę neįsiu į darbą. Ar net yra taip tekę?
Aš pasakyčiau taip, kad aš labai norėčiau dar čiuošti snieglentę, bet aš sąmoningai jos atsisakiau. Pasirinkau variantą, kad galbūt būtų gerai slidės, aš irgi atsisakiau. Aš turiu 7 bėdas stuburę ir 5-6 lankstelio yra išvarža, kakliai yra išvarža ir aš priėmiau sprendimą, kad vandenlentė yra saugiau.
Taip.
Jo, jeigu tas variantas, kad po plaukimo, po pertraukos skauda visus raumenys ir kitą savaitę neįsiu treniruoti, tai taip nėra. Aš žinau, kur aš. Supranti, kad tu žinai, ką tu darai, tu gali su galva susidėlioti. Tą datą, taip, 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 viskas. Būdavo, kad ryte praplaukė vakarinį salę, tai šokti jau, bet prasitampai, prasiudini ir viskas yra gerai. Nu, svarbiausia, viskas suprot.
Taip, bet visgi turbūt šokiai ir karjera juose tau tikrai padėjo ir vienam ir kitam
sportui. Be abejo, nes koordinacija viskas, žinai, čia wow, viena šalia kito, wow.
Ir kaip dar tai padeda tau išlaikyti jaunatviškumą, nes matai, tikrai nepasakytum, kad tau metų tiek, kiek yra, tu sakėjai atvirai, galiu visko klausti, taip. Tai galiu paklausti ir kiek metų.
Man 49.
Taip, tai kas dabar žiūrite, klausote mus per radiją, okei, paklausysit, pažiūrėsit vėliau įrašą, o kiti galite pasižiūrėti. Tikrai Dainiui niekas neduotų tiek metų. Kur yra tavo paslaptis, atskleisk ją mums.
Aš manau, kad visų pirma tai yra darbas, nes aš visą laiką dirbu su jaunais žmonėmis. Absoliučiai. Tai aš manau, tai antra, kad šiaip šokėjai pasaulyje visi atrodo žymiai gerokai jaunesni negu yra iš tikro. Jau tai aktyvi veikla. Supranti, aš manau, kad žmonės, kurie užsiima aktyvi veikla ir dar turi galimybę dirbti komandoje, kur yra daug jaunų žmonių, aš net girdėjau vieną tezę, kad jeigu nori ilgai išlikti jaunesnis, geriau atrodyti, geriau jaustis, turi bendrauti ne su tais, kurie jaunesni 5, 10, 15, o kurie 20 ir daugiau metų jaunesni, tada ilgiau išliksi toks. Kita vertus, aš visgi manau, kad žinai, tai turbūt banaliai nuskambės, bet turbūt Dievas, aš turbūt taip su... Aš nežinau, kaip pavadinti, energija dar kažkaip tai suteikia mums tą kūną, kam jis labiausiai tinkamas. Nu, pažiūrėk, ten dažniausiai kariai būna labai stambus, pumkėti tokie, ir jau ištvermė yra kitokia, ne? Mano kūnas, jis geriausiai tinkamas tam, ką aš darau. Visgi jis geriausiai. Aš, ką aš, ne, rankinis galbūt sustipriečiu. Fulė, labai aš futbolą kažkurį laiką lankiau, man aš galėjau mirti aikštelį dėl kamalio. Nu, ten buvo viskas. Galėjau lošti futbolą. Buvo toks Belanov žaidėjas, mažiukas irgi atsimenu, Sovietų Sąjungos, greitas, mažas, judrus, aš buvau kažkas panašaus, man treneris amžinatilsi Duda taip sakė. Tai, tie dalykai, aš manau, mūsų netgi kūnas atsiranda toks ir pagal jį mes galime dėliotis. Tai jeigu aš paslankus viskas, aš radau, man pasisekė, aš radau pačią geriausią vietą, kuri yra skirta šitam kūnui, kuriame aš dabar esu, žinai, tai. Tai taip ir dėliosi, tai aš manau, kad viskas priklauso nuo mūsų pačių. Jeigu, žinai, žmogus sulaukia, lietuviai turi tokią bėdą, kad sulaukia ten 35, kiam jau viskas, jau jie pradeda gyventi ten atgal, žinai, jau į senatvę. Stop, man kiam 9, aš tik dar labai jaunas ir viskas tik prasideda. Aš manau, kad mes gyvenam tol, kol mes neišeinam. Ir čia yra didžiausia problema, kad kai tik žmogus savo galvoj nustoja gyventi, mėgautis gyvenimu, jis pradeda eiti keliu link mirties. Aš nenoriu taip. Kuo ilgiau, iki 168 šitame kūne.
Taip. Šaunuolis. Primenu, Dainius Žebrauskas, šokėjas, choreografas, treneris mūsų studijoje. Žinių radijo laida pradėsiu nuo pirmadienio. Ir Dainiau, dar vienas klausimas tau, nori, nenori, pradėjom kalbėti apie amžių. Na, tikrai esi girdėjęs tokių dalykų, kaip jau kadagi susitupėsi, kadagi statysi namą, auginsi medį, sūnų ir taip toliau. Kiek kartų per dieną gauni šitą klausimą, gal taip reikėtų klausti.
Anksčiau būdavo darojasi? Labai dažnai, dėl to pas giminės jau labai nevažiuoju, nes pastoviai.
Tas tai jau beviltiškas nusprendė giminė.
Ne, aš buvau susituokęs. Įsiskyrėm ir buvo labai gražus laikas, tiesiog atėjo laikas, kai supratant žmonės, kad nu, jie negali būti kartu, bent jau tame etape, tai mes įsiskyrėm ir labai 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 geranoriškai atsimenu tos visus santykius, jie buvo nuostabus, kas liečia vaikus, visgi aš manau, kad žinai, vaikus reikia norėti turėti būtent su to žmogumi, o ne dėl to, kad turėti vaikų ir ne dėl to, kad kažkas pasakė, kad jau atėjo laikas susitupėti. What? Tai aš galiu pasakyti, kad kažkam jau atėjo laikas numirti, nes jisai marazmus kalba, žinai, paduoti jam virvę, nes aš taip manau. Nėra, niekas negali pasakyti niekam, kas turi susitupėti, kas turi tuoktis, kas turi turėti šeimą, o gal aš nesutvertas gyventi šeimoje, pavyzdžiui, aš nežinau. Kuris iš mūsų gali žinoti, ne tik pasitikrinę tam tikrą laiko tarpą pagyvenę kartu ir matydami tuos dalykus. Tai šitoje vietoje aš manau, kad atėjo iš tų senesnių laikų, kai jau atėjus tam tikram amžiui, jau turėjo turėti tą. Nes kažkas nusprendė, kad turi būti taip ir taip ir taip. Mes nei vienas neginėjom dėl kažko tai. Ir mes gimėm vieni ir mes išeisim vieni. Ir aš noriu, tarkim, savo tą laiką gyventi taip, kaip man patinka. Nelipdamas per galvas, būdamas sąžiningas, doras, atsakingas žmogus, žinai. Tai yra svarbiausia. O kada įvyks, įvyks, nežinau, aš gal išeisiu šitos, va, pam, ir opa. Ir laba diena, hello, labas, o galvama, nu, žinai, ką noriu pasakyti. Yra dalykų gyvenime, kurie vyksta, tu niekada nežinai, kas atsitiks. Mano gyvenimas šiuo metu jis yra asmeninis pakankamai stabilus, viskas man yra žiauriai gerai. Man darbė yra gerai. Ir apie tą susitupėjimą, nesusitupėjimą, aš tai manau, kad čia yra iš esmės bobučių kalbos arba tų tetulyčių, kuriam nepasisekė arba iki šiol yra senmergės ir jūs nori, kad kiti kankintųsi taip, kaip kankinosi jos pačios.
Taip. Tavo, na, vis tiek turbūt kyla noras pasilyginti, arba bent jau mes tokie žmonės esam, nori, nenori, matom, kaip bendramžiai gyvena, sakykime, stabilūs darbai, žmonos, kiemas, tvora balta.
Taip.
Ar kartais nejauti, kad, na, esi tarsi visai kažkur kitoje?
Jo, aš esu laimingesnis už daugybę jų. Man daug lengviau negu jiem, nes aš turiu mažiau įsipareigojimų šitoj srity, žinai, aš dabar jokau iš tikro. Kartais galbūt buvo prieš keletą metų tokių minčių, nu, tas turi tą, tas tenai patu pagavo, nu, gerai. Bet jie turi tuos dalykus, bet ten yra kiti minusai. Aš turiu vienus dalykus, daugiau laisvės, bet ten su tuo yra dar kiti minusai. Ir faktas yra turbūt vienas, kad viskas priklauso nuo to, kaip mes jaučiamės savo viduje. Jeigu tu jautiesi laimingas žmogus, tai viskas. Nesvarbu, ar tu turi kažką, ir žinai, labai įdomiai pasakytų, bet net mokslas įrodė, kad kuo mažiau žmogus turi, ar ne, to jis yra laimingesnis, ar ne. Aš tiesiog turbūt išmokau mėgautis to, ką aš turiu. Nebesiekti aklai ten to, nu, man nereikia ten tų dalykų. Jeigu aš noriu nusipirkti automobilį, galėsiu saulės, nusipirksiu tokį, negalėsiu, nu, turėsiu paprastesnį, arba visai neturėsiu. Aš norėjau motociklo, aš jį įsigijau. Norėjau plaukti su lenta, aš norėsiu pagaliau šok parašytu, aš nesišoksiu, nors kaip būtų baisu. Paprotiškai, ar ne? Tas laisvės pojūtis, nes matai, kada žmonės susituokia, gink dieve, nesakau, kad yra blogai būti susituokus arba būti poroje. Bet kartais žmonės padaro vieną didžiausią klaidą, būdami poroje, jie pradeda savintis vienas kitą ir jiem atrodo tai savaime suprantama dalykai. Ir pradeda rodinėti, tu gali tą daryti, o to negali daryti. Ne. Taip nėra, tu gali atkreipti dėmesį, kad tavo tam tikri veiksmai gali sąlygoti kitus veiksmus. Ir jeigu eisės neatsakingai, tavo traumas ar kažkokie dalykai gali sąlygoti šeimos, tarkim, ten kažkokių tai investi finansinių įplaukų, ten pablogėjimą ar dar kažką. Tai ar ten, žinai, moteriai vienai gali likti su keliais vaikais viena ar dar kažkos. Tai aš čia kalbu, jeigu vyras susiminėja kažkokiais ekstremaliais dalykais. Bet ir tai nereiškia, kad neturėjom tai drausti daryti. Gal laimingas, o gal niekada nenutiks. Yra daugybė vairuotojų, kurie gyvenime nepatiria traumo, kad jie atsisėda ant motociklo pirmą kartą ir jau yra. Žmogus lipdamas laiptais gali nusisukti sprandą. Tai kaip mes galime leisti kažkam savo nuradinėti kitiem, kaip jie turi gyventi? Žinai, va šitas dalykas mane labiausiai gazina. Aš manau, kad mums reikia eiti tuo pačiu keliu ir jeigu dviem žmonėm yra gerai, tai it's okay. O jeigu ne, nu tiesiog supranti, kad ačiū už tą nuostabų laiką buvo gera, bet aš jau turiu eiti tenai, aš noriu tenai. Žinai, ir nereikia laikytis prisirišus kažko dėlioti, nereikia pamiršti. Mes turime būti laimingi, dėl to mes esam. Kai kažkas paklauso, kokia gyvenimo prasmė, sakyčiau, jos nėra. Jos tiesiog nėra. Tiesiog tu gimėjai tam, kad būtum laimingas, viskas.
O kas yra laimė tau?
Viskas. Meilė, saulė, gera kava, arba ta nuostabus kepsnys, kepta duona su česnaku, sparneliai, nuostabi moteris šalia, vaikai pagaliau, su nuostabia moterims, kurie norėčiau turėti vaikų, ar ne?
Štai vis tiek grįžom
darbas,
prie šeimos.
Bet matai, man tai yra viskas, tai daug dalykų. Ir kai man sako, o tu paminėjai pirmą tą reiškia, tas nesvarbu bullshit. Aš ne dėl to, kad aš niekada niekam nesidėdau prioritetų, nes tą akimirką man norėtųsi to labiau, tą akimirką to labiau. Vienas mano draugas gerai pasakė, sako, tu gali visą gyvenimą galvoti ir turėti tam tikrus principus ir galvoti, va toj situacijoj pasielčiau šitaip, ar ne, iki to, kol tu neatsiduri toj situacijoj. Ir gali būti, kad tu pasielgtum visiškai priešingai. Mes labai daug kalbam apie dalykus, kurie nevyksta arba kurie galėtų įvykti, bet atsidurime juose ir pamatom, kad mūsų elgesys ar kalbos visiškai pasikeičia. Tai sakau, nereikia užsibrėžti savo kažkokių dalykų, tiesiog mėgautis tą dieną. Na, atsibūdai ryte, aš pasakau, ačiū Dieve už nuostabų rytą, ačiū dar už vieną dieną. Eidamas miegoti, sakau, ačiū už nuostabią dieną, už visus iššūkius, kuriuos šiandien patyriau, už visus gerus dalykus ir žmonės, kuriuos sutikau. Netgi tie šlyštų žmonės, kurie buvo, it's okay, jie turėjo atsidurti mano gyvenime, kad aš dar kartą peržiūrėčiau savo vertybės, kitų žmonių vertybės ir matyčiau, su ko aš noriu bendrauti ar su ko nenoriu.
Taip, tu tarsi praktikuoji dėkingumą, ar ne?
Taip, nes tai yra labai leita, dažniau labai paprasta. Taip. Ir jeigu gavau kažkokią bėdą, sulūžo pirštas, okay, reiškia, mane gyvenimas sustabdė, kažkur aš gal paskubėjau. Su koja, okay, reiškia, atėjo laikas, daugiau atkreipti dėmesį į savo sveikatą, ne? Ten darbe kažkoks tai konfliktas su kolegom įvyko, okay, galbūt aš kažką netaip paaiškinau ir padariau. Kiniečiai turi labai gerą patarlį, jeigu vyko bėda, pirmą nakties dalį galvok apie tai, ką tu padarei, kad taip neįvyktų, ir tai kitą nakties dalį galvok apie tai, ką padarė kiti. Nei karto neradau dal 4-5 sprendimo būtų, ką galėjau padaryti geriau. Reikia pradėti nuo savęs. Labai gera, aš žinai, mano gyvenimas labai pradėjo keistis, mes pradėjom daryti tokį renginį, vėl Lortovės Circle prieš daug metų, ir tada atradom vieną tokią posakį, kad Dievas pačius sunkiausius išbandymus skiria patiem stipriausiam savo kare. Nu, taip yra dėliojasi, mes tokį iššūkį netgi prikėlėm. Ir aš iš to plaukdamas išdėliau, jeigu noriu, kad aplink mane kažkas pasikeistų, aš turiu pradėti nuo savęs. Labai paprasta, kiek žmonių tą padarys. Kad jis atrodo, užtektų pakelti savo subinę nuo lovos, ateiti ir bičiui sutvarkyti išlūžusias spintos durelės, nes žmona jau prašo, ir moteris prašo, žiūrėkit, 2 mėnesiai. Jis nepajudina to. Bet nori, kad moteris kažką darytų dėl jo.
Nereikia vyrui priminti, kas pusę metų.
Supranti, aš labai turbūt ne, galbūt ne pats geriausias pavyzdys, bet esmė ta, kad mes patys turime dėlioti savo gyvenimą. Niekas mums nieko neduos. Mums nei valdžia neprivalo duoti, nei mūsų artimieji nieko. Mes patys viską turim dėliotis. Ir tada labai paprasta, nebereikia nieko kaltinti. Nei į rinkimus, loks, nebegali lot. Jeigu nei į rinkimus, tu negali po to nei žodžio pasakyti artimiausius 4 metus. Labai paprasta. Nes nenorėjai būti atsakingas už savo gyvenimą. Tokie žmonės iš viso niekam turėtų būti neįdomus. Aš manau, iš viso reikėtų uždaryti atskirą vietą ir tegu ten savo pasipjauna.
Taip, prieš rinkimą laidą, kaip sakant, bet Dainiau, čia turbūt ir metas grįžti ir prie tų pačių šokimų, ką ir kalbėjom, kad jeigu nori šokti, nesvarbu, kiek tau metų šok,
taip.
Jeigu nenori šokti, tai bent jau nekritikuok norinčių šokti, čia irgi labai taip. Svarbu ir irgi siejasi su viskuo, ką aš nekėjom. Iš tikrųjų, beprotiškai daug įdomių minčių, įkvepiančių citatų tiesiog galima netgi sugalvoti ir surašyti iš šio pokalbio. Tikiuosi, kad tau taip pat buvo smagu, kaip ir
man. Nes gavau galimybę pasišnekėti ramiai.
Tai dar taip pat ir visi turėsite galimybę perklausyti ir peržiūrėti visą pokalbį su Dainiumi Žebrausku, Skruzdėliuku, šokėjų choreografu ir treneriu. Primenu, kad galite klausyti laidą ir pamatyti Žinių radio archyve, taip pat YouTube platformoje bei Spotify išgirsti. O Dainiui linkim gražių šokių, smagaus gyvenimo, be stereotipų ir pradėkite nuo pirmadienio šokti, jeigu jau nesugalvojate, ką dar galite aktyviai veikti, ar ne? Puikus patarimas.
Nuostabus, pats geriausias, kas galėtų būti pirmadienio rytą.
Taip, gražaus pirmadienio ir iki kitos savaitės.
Iki.